Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň garaşyklyk günü münasibetli prezident Volodymyr Zelenskiýe berk jan saglyk, bagtyýarlyk Ukraina halkyna bolsa durnukluluk we rowaşlyk ardyw etdi. Mälim bolýşy bilen Russiýanyň 24 fevralda Ukraina esasyz goşuny girizmeginden bäri Ukrainada gazaply uruş dowam edýär. Medpuat habarlarynyň mälim bolýşyna görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukraina garaşyklyk gutlugluklaryny berdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22 awgusta Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonly görüşüp özbek-rus gatnaşyklaryny maslahat etdi. Putin 23 awgusta Täjik kardeş bilen hem telefonla görüşdi. Postsovet merkezi ýurtlarynyň gazak we gyrgyz prezidentleri Ukraina gutlug ýewermedi. Ýöne türkmen prezidentiniň Ukraina halkyny ýewren gutlugyny uruş we parahatçylyk agdalmady. Türkmenistanyň media giňişligini Ukrainadaky uruş agdalmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esasyz rus agressiýasy babatda Türkmen giňişligini uzagy çeken dymyşlygy öwrenmäge synanşýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşdy. Hudaýberdi Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň garaşyklyk günü münasibetli Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýe gutlug hatyny berdi. Mälim bolýaly, Russiýa 6 aý bäri Ukraina esasyz hüjüm edýär. Ukrainada ýowuz uruş dowam edýär. 9 mingden gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada Galan asuda ilat Rus agresiýasynyň ejir çekýär. Şeýle ýowuzlygyň fonuny Türkmen prezidenti Ukrain kardeşini ýewren gutlug hatyna uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Siz şu ýagdaýa Türkmen giňişligini ýazylan synçy ýazyjy hökmüne nähili baha berýäňiz?
Elbette munun özü gowy ýagdaý däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşyklyk günü bilen baglanyşykly ýewren gutlugyny Ukrain halkyna şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdýar. Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň onu da ýurda prezident bolýan bir lideriň hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamzada, hiç bir halka gowulyp getirmeýändi. Şonu bir millete ýolbaşy bolýan adamyň açyk aýtmagy gerekdi. Şeýle manadaky bu gutlugy garaşdyk, ýöne ol garaşanmyz çykmady.
Gutlug hatyny diňe durnukluluk we rowaşlyk arzuw edýär, ýaňyal sözler agdalýar. Şol sözler bilen çäklenilýär. Türkmenistan Ukrainada barýan uruş babatda öz pozisiýasyny Asla mälim etmedi. Mart ayyna Birleşen Milletler Urulmasının Baş Assambleyasyna 141 yurt Rus agresiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Halkara jemgyýetçiligi uruşa garşy ýylyna öz pozisiýasyny beýan edýär. Hususan günwatar hökümetleri Rus agresiýasyny ýazgyrýar. Ukraina goldaw bermegin ugurlaryny gözleýär. Ýönüdiňe bir günwatar hökümetlerde äleýsem käbir merkezi Aziýa ýurtlaryna hem ýylat arasyna uruşa garşy pikirler beýan edilýär. Ýöne türkmen giňişligine uruş babatda jemgyýetçilik pikiri Döre vermeýär diýen ýaly ne sosial medianyň türkmen segmentinde ne döwlet medpuatyna ne de hökümetçiň eşirlerde uruş tas agzalmaýar diýen ýaly. Şu ýagdaýa nähil düşünmeli? Gelensizlikmi, biperwaýlykmy ýa-da berdäge? Ýa-da türkmen rejiminiň öz ýylatynyň jemgyýetçilik pikirini gödäwçilikde saklamak synanşyklarynyň netijesiniň aýdyň mysalymy?
Şu soňky diýen pikiriň belli bir derejede dogry, sebäbi milletiň aň düşünjesini, milletiň garaýşyny bir galipde saklamak, onun isleyen vaadını aytmazlık Türkmenistan'ın rejiminin en bir mühim alıp barayan uğurlarının biri, katı bir yoğuz uğur. Şunlen birlikte kevr siyasatçıların Türkmenistan bir taraflık siyasatını yöre diğer değil mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Kurumasını ses verişiklerde öz bir taraflığını bakan edip ses verişine katlaşman duruya. Yönü aslında bir taraflığın özü ne mi? Bir taraflığın özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiçbir uruşa koşulmazlık, hiçbir halkın karşısına uruş alıp varmazlık. Hut parahatçılık meselesi. Bir taraflığın en esasi ödünü olmalı. Şonu çünüm Türkmenistan hükmanı yağdaydı. Parahatçılığın tarafında olup ses vermeli. Kıyınsalım Türkmenistan bunu başaranok, menin pikirimçe bu yagdayın özü Rusiyanın resmilerinin korkudun emele gelen yagday. Rusiyanın resmileri Türkmenistan'a öz tesirini yetirye. Şunlun birlikte Türkmenistan'ın resmileri Rusiyanın yolaşılarının korkyalar, Nasirdar Berdimuhammedov prezidentliğe saylanın badına, onu Moskva çağırıp onun döşünün kordiyen astılar. Bu değildiği ne mi? Demek sen Moskva karşılığı olmalı. Yeri gelen aysa, kut şolar yali ordeni Qazaqstanın prezidenti Qasım Jomart Tokayeva da bermek isläpdiler. Yönü Tokayev bir akıllı söz aytdı. Men prezidentlik vazifesini oturun döwrümde hiç bir yurttan hiç kili orden ya da medal alçak değerliydi.
Qazaqstanın Rusiyanın Ukrayna alıp baryan agresiyasına qarşılık pikirler belli bir derecede mälim edilýär we değişli platformalarda beýan edilýär. Ýaňam belläp geçdi Türkmenistanyň hökümet öz pozisiýasyny beýan etmeýär diýeli. Munun aňyrtyna siziň hem bellişiňiz ýaly siýasy bähbi, siýasy gorku bar diýeli. Bir taraplyk siýasaty bar diýeli. Ýöne türkmen intelligensiýa wekilleriniň öňe çykmaýyşyny, iň ulmanda ýazyjylaryň, şahyrlaryň, jurnalistleriň, synçylaryň, sunuw diýişkärleriniň ýa-da blogerleriň iň ulmanda öňe çykyp, iň ulmanda uruşa garşy umumy pikir garaýyş beýan etmeliligine nähili düşünmeli. Mundan öňki soraw gaýtalanýan ýaly işleýän daýberde ýöne şu sorawyň jogaby dinleýijilerimiz üçin hem gyzykly bolar diýip pikir etdim.
Hakikaten bir ören mühim mesele sebebi Türkmen intelligensiyasının, yazıcıların, şahirlerin, sunuot işgarilerinin uruşa karşı çıkmazlığı, ingolmanına bir umumi öz fikrini ait bilmezliği ol şol adamların yurdu bakna olup durmuğundan gelip çıkıyor. Yani ol adamların yiyecek çürüğü, rızkali devletin eline, devlet bir zat verse olur yiyeler, eğer vermese onu olur şol rızkallan kesiliyeler. Şunun üçünüm olar devlete seyredip doğrular, devlet siyaseti ne hili olsa, kut şunu uğradı olar gürleyeler.
Bilşimi diyalı Rusya'da, Ukrayna'da Moskva'nın ağırlığına ki önkü Sovet Birleşiğine giriyordu. Şu noktayı nazardan seyredilene mesela Rusya'nın konuştu, post-Sovet Kazakistan'la Rus çoluşu bilen bağlı aladalar var. Türkmenistan hem Sovet Sayyuduna giriyordu. 1991 yılda karıştırılık aldı. Türkmenistan devleti Kremlin Ukrayna'nın teritoriyal bütünlüğüne hormat koymazlığını Nähili garşylamaly? Ukrainanyň territorial bütünligine hormat goýmayan siýasy we harby güýç beýleki post-sowet ýurtlaryň territorial bütünligine garaşsyzlygyna we öz ýetirliligine näme derejede hormat goýup biler?
Egerde sen beýleki bir ýurdun territorial bütünligine hormat goýmasaň, onu olurum senin territorial bütünlüğüne hormat goymayalar. Rus resmileri şol sanny prezident Putin'in özü Qazaqstanyň devletliğinin yoktuğunu, onun yasama devlet bolunluğunu aittı. Şundan sonra Rusya'nın Orunluk Sovyeti'nin başlığının ornasarı Dmitri Medvedev, Rusya'nın öykü prezidenti bolun adam, bir neçe yurtta, şolfanlı Gruziya'da, Kazakistan'ı öykü devurda devletliğinin bolmanlığını aittı. Dine şol yerlere Ruslar baran yağdayını, Ruslar hakimiyeti, devleti dolunduruş işlerini öz eline alan yağdayını tertip düzgünlerin bolcaktuğunu Medvedev öz kontakta diyen hasabını aytdı. Yine hut şulor yali, görüşümüz yali Moskva, ol devletlerin Qazaqstanın, Gürcistanın, Moldovanın ya da Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne hormat koyunu. Bir üren hoplu yağday. Elbette Türkmenistan'ın kadere çenli adı tutulunok. Yönü gerek olsa Türkmenistan'ın adına tutulur. Sebebi eğer de biz bir nemi iyice çekilsek, mesela 14. yılın yağdaylarına çekilsek, kaçanına Krim'in Rusya anneks edilen devurlarını göz önüne tutsuk. O devurda Türkmenistan'ın ağdalıp dayı. Yönü edil şuun kuhunu Türkmenistan ağdalanok. Yönü bunun özü. Türkmenistan'a degilmeyecekliğini ya da Türkmenistan'ın territorial bütünlüğü arada nämedir bir zat aydırmayacaklığını kepil geçmeye.
Vkontakte arada aydılanan Medvedev son öz çıkışını Vkontakte hasabının dövlünlüğünü bakan aladı. Sintiyavr'da Türkmenistan kararsızlık bayramını belli ya. Beylik post-sovet yurtları hem August, Sintiyavr, belki Akçavr aylarını izliyizine kararsızlık bayramlarını bellerler. Ukrayna 24. Ağustos'ta Rus raketalarının aslında Qarşılyk bayramyny bellidi. Şu datlaryň ählisi, siziň pikiriňizçe, post-sowet ýurtlaryny, şol sany Türkmenistany, Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy has dogumly pozisiýa mälim etmäge itermeli däldi?
Hökman itermeli. Bu ýerde bir möhüm ýagdaý bar. SSR. SSR-iň ýykylanyna ýa-da 30 ýyl boldy. şol SSR'in bargamagy, garaşlı döwletleriň emele gelmegi bir dünýä jemgyýetçiligine ulu geljegi gapy açdy. Şoňlen birlikde türkmen halkyna da şeýle, türkmen halky häzir her näme diýilse de, her niçik agyr diýilse de, SSR-däki ýagdaýyndan gowy Türkmenistan nähilem bolsa bir garaşsız devlet oluk daşary yurtlar bilen öz gatnaşygyny ýoly goýup bilýär. Eýsem şol SSR döwrüniň siýasaty kime gerek? Kremlin häzirki öňe süren siýasaty şol öňkü SSR diklemek hem Moskwanyň agalygyny öňkü respublikalaryň ählisine ýanadan ýoly goýmak. Eýsem kim şu garaşsızlykdan ýüz öwürip biler? Kim şu garaşsızlyga şek ýetirip biler?
Iň soň sorum hudaýerde Türkmenistan Russiýa bilen siýasy, ykdysady we medeni ugurlarda, beýle ugurlarda strategik hyzmat töşekmini hoşnuýetli gatnaşyklara saklaýanyny gaýtalaýar. Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny siziň belläk geçişiňiz ýaly Moskwa amala aşyrdy. Gysga wagtyň içinde Putin summit, Hadar summit bahanasy bilen Aşgabatda sapar etdi. Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy, Gurbanyly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Öne türkmen hökümeti Russiýa bilen strategik hyzmat töşekmini ençe milwäri hoşnuýetli gatnaşsa da türkmen halky onsuz da meýän bir näçe ýyl bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär diýjek bolýanym. Energiýa resurslaryna baý türkmenistanyň Russiýa bilen ykdysady we sowda gatnaşyklary ýokary bolsa da, bolmasa da türkmen halky durmuş ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Şol bir wagtda türkmenistany adam hukuklary, esas azatlyklary, sözmet bugut azatlygy, gysylýa, raýat azatlygy gysylýa. Ýöne şonu da türkmenistanyň Ukraina bawatak pozisiýasyna siziň pikiriňizçe Kreml täsir edýärmi? Siz sözüňiziň başyna bellediňiz.
Elbetde gurrunsyz Kreml täsir edýär. Onsoňam hoş niýetli gatnaşyklar diýilýär. Bu ýerde men hiç bir hoş niýetli gatnaşyk görünmek. Sowetler döwründe de şeýledi. Biz aýdym aýdýardyk. Moskwa, gyzyl Moskwa diýip rus dogonum gel diýen ýaly aýdymlar bardy. Ruslaryň şanyny aýdym aýdýardyk. Ýöne nähili gatnaşyk boldy? Nähili hoş niýetli gatnaşyk? Onu aytıp biljek adam yok. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini belliyadi, Moskva Türkmenistan'ın liderlerini işten boşadiyadi, hem pensiya uğradiyadi, şonglen birlikte Moskva Türkmenistan'ın tebigi gazını alıp merkeze uğradiyadi, Türkmenler olsa yakmağa odun tapan oktular. Yani Özbek Şahir'in aydışı yali, öz gazını merkeze iverip özüm tezek yakmalı olyadi. Yine yağday şeyle, hazırki dövrde meselim Putin golaýda gelkitdi, şol ýerde summit boldy, ni şol hoş niýetli gatnaşyklar barada aýdylýar. Ýöne, meselem Hadar deňizinin durumy barada, häzir çenlik hiç bir mesele ýok. Şol meseläni diňe Iran bilen Russiýa, ýagny Kreml öz ellerinde saklaýarlar. Ol ýerdäki dören dawaly meseleler çözülenok, ondan ol nähili hoş niýetli gatnaşyk bolýar. Men hiç hili bir hoş niýetli diýer ýaly bir näme beripdir, näme edipdir. Bir ol ýerde şu ýöne owadan sözden başy hiç hili gatnaşyk ýok. Ondan Türkmenistanyň ykdysadyýaty barada aýtdyň. Öňkü döwürde Türkmenistan garaşsyzlygynyň ýeýanlaryny öz gazyny Orsiýete satýardy. Soňra Moskwa şol gazdan ýüz öwürdi. Bir näçe gepleşikler boldy. Şonda Russiýanyň gaz birleşiginiň başlygy Rem Zyakhirov diýip bir adam bardy, ol golaýda ýok boldy. Ol belli siýasatçydy, şonuň bir aýdan sözi bar. Egerde biz Türkmenistanyň gazyny satyn almasak, onu türkmen halky çäge iýmelmi diýdi. Şolar ýaly kemsitdi. Ol gaz petiklerini yeni hazır açtılar son kıyıllarda. Yönü katı ağır çayakta alıyorlar. Ağır katı bir ağır. Şunlun birlikte Türkmenistan'ı öz gazını beylikli yurtlara satmağı da yol veren oklar. Hazar denizi yapık. Hazar denizinden Türkmenistan peydalanıp bilen ok. Hazar denizinden dünya çıkıp bilen ok. Sebebi ol yerde Türkmenistan'ın entekler hukuku yok. Ondan ol neyseyle hoş niyetli katmaşık oluyor. Ve inansalım. Häzirki garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty Moskwa görä. Olar günüden günü Moskwa seredýärler. Moskwa şu meseläni halaýar diýip düşünseler, onu edýärler. Egerde Moskwa şunu halamyz diýip düşünseler, onu şol meseläni goý bolsun edýärler. Şol meseläniň golaýyna baran oklar. Entekler Türkmenistan garaşly siýasy babatda öz alyp barýan siýasatyny ýürütmek babatda köp meselelerde Moskwa garaşly bolup durýar. Üýren gynançly ýagdaý.
Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.